Это «Радио Свобода». С вами у студии Алена Тиханович. Звернув вашу увагу на темы этой годины. У Нацбанку показали новые гроши и сказали, где они выпущенные. Звольненные у Беларуси историки начинают працу у Варшавском университете. У Могилеве белорусский чеснок баронят от китайского, а у Гомеле начали усталевывать уличные контейнеры для сбора уживанных речев и вопратки. Мы так само пропонуем погляд белорусских спортовцев и экспертов на допинг-скандал у России. У Варшавском университете знойдут працу звольненные белорусские историки. Тут урочисто открывается Центр белорусских исследований. У великой ступени центр ориентованы на навуковцев с городни, которые стратили працу. Говорит Виктор Швед.
Это будет внесок у белорусскую историчную науку, потому что проект мой предугледжує створение энциклопедии истории Гродно, а проект Олеся Крадзевича предугледжує створение подручников по истории раз белорусский менавито погляд.
Былы политзняволены Василь Парфянков, який бере удел у антитеррористичной операции во Украине у складе доброохотницкого батальона Организации украинских националистов, отримал украинское громадянство. На территории Украины Парфянков находится с конца 2014 года. Два месяца тому он был поранен у ногу и у нескольких местах, и теперь он находится на лечении. Командир доброохотницкого корпуса организации украинских националистов Микола Кахановский подлумачил свободе, яким чином былы белорусский политический вязень отримал украинский пашпорт.
Я думаю, что это вырешилось на рівні. Вот СБУ перевірило, він подав всі потрібні документи. Так само він подав довідку про те, що він воював в нашому батальйоні. Я думаю, відповідно, мабуть, до указу цього обіцяного президента, точно не знаю, викликали в паспортний стіл і видали наш паспорт після того, як СБУ з'ясувало, що він переслідуваний в Білорусі.
Микола Кахановский так само повідомив, що Василь Парфянков тепер знаходиться на реабілітації у Західній Україні. Національний банк Білорусі презентував журналістам гроші і монети, якими білоруси будуть користатися з 1 липня наступного року, коли пройде деномінація. Як повідомив намісник старшині правління Національного банку Дмитрий Лапко на презентації грошей, банкноти зроблені у Великобританії, а монети отчеканені у Литві і Словаччині. Поводле його слов, ці компанії були обрані на підставі конкурсу, який носив закритий характер. Ну а ціна виробу грошей з'являється комерційною тайною. У Нацбанку так само подкресливають, що обмін грошей у сувязі з деномінацією буде ажиццявляться тільки з 1 липня, а ті особи, які будуть пропановувати обмін до гэтай дати, гэта махляры, і треба, каб люди про гэта ведали, особливо пожилые люди повинні звертати на гэта увагу. Дадам, что 1 липня наступного года у Беларуси будет проведена деноминация белорусского рубля. Будут откинуты 4 нули. У оборот будут выпущены 7 новых номиналов банкнотов. Это 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 рублей. И 8 номиналов монет.
Красивые деньги. Чем-то на евро похоже. Правда, копеечки мне так показались совсем какие-то простенькие. Главное, чтобы хуже не было. Наши миллионы много чего не купишь.
У Могилеве громадский активист Алексей Пауловский начал собирать подписи под зворотом, как вернули у продаж белорусский чеснок. Могилевец стверджает, что мясцовые крамы продают только провозные, китайские. А у тем, что нема белорусского, он виноватит министра сельской господарки и просит притягнуть его до отказности. Свою кампанию сбору подписов профсоюзный активист назвал «За белорусский чеснок».
Соромно мне и захаран нашей страны, что при такой элегантной победе выбора только шум было, а элементарный продукт, который даже не боится заморозков, нас прошляпали наши чиновники, его высадку и закупляют по тройной цене, продают нашим захарам. Инфляция, кажется, мало, а получается после выборов 2,5 раза выросли цены на той же чеснок.
У Гомелі почали усталевывать вуличные контейнеры для сбора уживаных речев и вопратки.
Эти контейнеры очень актуальны, потому что люди плохо живут. На улицах это малозаметно, мы просто этих людей не видим. Я вот сама лично знаю женщину, которая собирает такую одежду у знакомых. У нее трое детей.
Ну а про то, ці поспели граджане призвичаються до нового введения, мы поговорим позднее у программе. Подчас урочистого старту кинофестивалю «Смартфильм» письменник Виктор Мартинович анонсовал свой новый роман. И он сказал, что книга будет называться «В озеро радости».
Это будет роман про столение у Беларуси, роман про нелюбовь, роман про пригоды девчонки у зачарованном лесе. У роли леса будет выступать сучасный город, три сусветные столицы. Докладно будет белорусский релиз, докладно. Все остальное вызначаем зараз.
Таким чином письменник Виктор Мартинович обещает у своем романе захопляльную историю.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближей до героев.
Больше про тенденции. У ближайшую субботу у Варшавском университете урочисто откроется Центр белорусских исследований. Новый центр мае на мете дать махчимость працавать и развиваться белорусским навуковцам, якія с политичных причинов не могут проводить незалежные навуковые исследования у Беларуси. В великой ступени этот центр ориентованы на навуковцев сгородней, якія апошним часом были звольнены с працы. Усяго тут будут працавать 10 белорусских историков, 9 городенцев и 1 менчук. Звольнены у 2013 годе с Градзенского державного университета имя Янки Купалы профессор, автор книги «Гродназнавство» Вячеслав Швед сказал «Радио Свобода», что он от момента звольнения не мог уладковаться ни у школу, ни у ВНУ.
Это добрый проект, который даст возможность и не только звольненным, я думаю, публикации, бо у нас будет свой часопис, что годовик покуль что. Это добрая возможность заниматься индивидуальными проектами в связи с тем, что можно отримать официально грант на развитие своей темы, на публикацию. Так что это добро. Конечно, не доброе то, что нас звольняют, что мы таким чином ослабляем наши высшие научные установы. Але это уже, скажем так, не наша вина. Мы все метанакировано находимся в Беларуси и працуем на Беларусь. И в перспективе так само думаем об тем, как это было у нас, на нашей территории. На жаль, пока нема таких умов теперь. Але мы все национально свядомые и створили этот коллектив именно для того, как працовать на перспективу.
Вячеслав Швед лічыць, што навуковыя распрацоўкі, зробленыя ў Варшаве, будуць унёскам у беларускую, а не польскую гістарычную навуку.
Это будет внесок в белорусскую историческую науку, потому что проект мой предугледжывает створение энциклопедии истории Гродно, а проект Олеся Крадзевича предугледжывает створение подручников по истории раз белорусский ненавито погляд на историю Беларуси, Украины, России, Литвы, Польши, нашу историю и наших соседей. Мы будем стараться написать объективную историю, без мы не будем там вешать некие ярлыки, а просто разбираться отповедно тем подеям с боку бачення беларуса.
Праца Центру беларускіх даследаванняў павінна пачацца ўжо ў наступным годзе.
У початку наступного года з'явится первый номер часопіса. Будут конференции, на яких будут запрошены усе жадаючыя историки. Так что мы не закрытое товариство, не потаемное ніякое. Мы, наоборот, вельми открытые для контактов, для того, как это все сприяло и тем людям, которые теперь працуют в официальных вузах наших белорусских, корыстались нашими напрацовками, литературой, крыницами, которые мы будем так само друковать, і у часопісі, і у інтернеті. І ми гэтым будемо допомагати іншим так само. Гэта наша головна задача. Не замикатися у себе, а бути таким поширеним для усіх істориків Білорусі. Ми себе не відділяємо від їх, не супроставляємо їм. Ми частка їх, я не частка нас. І ми робимо одну справу, наскільки гэта магчыма у сённяшняй ситуации.
Кажа Вячаслаў Швед. Яшчэ адна ўдзельніца Цэнтру беларускіх даследаванняў, гарадзенскі гісторык Інна Соркіна, звольненая з універсітэту імя Янкі Купалы. Інна Соркіна даследуе гістарычную урбаністыку і гісторыю мястэчак Беларусі.
Ну, після моєго звольнення я отримала підтримку колосальну з боку академічної супольності Польщі, бо мала таку стажировку ім'я Льва Сапегі. Ось цілий год такий академічний. Ну і тепер я розглядаю творення цього центру. Це так само велізарна підтримка з боку колегів з Варшави, з Варшавського університету. Сподіваюся, що гэты центр дасть можливість протягнути наукові дослідження кожного з нас по тих накірунках, які і раніше були нашими такими особистими темами дослідженням, а можливо, ще і знайдуться нові такі накірунки, які дозволять ще реалізувати і у більшій ступені свій потенціал. Мені і моїм колегам так само.
Гісторик Інна Соркіна, якая сярод тих, хто був звольнений з університету ім'я Янкі Купали у Гародні, починає свою працю при Варшавському університеті. У Могильові громадський активіст Олексій Павловський почав збирати підписи під зворотом, каб вернули у продаж білоруський часнок. Павловський стверджає, що місцеві крами продають тільки привозні, китайські і дорожчі. Ну, а у тим, що нема білоруського чесноку, він винуватить міністра сільської господарки і просить притягнути його до відповідальності. Свою кампанію профсоюзний активіст назвав «За білоруський чеснок».
Алексей Павловский почал сбор подписов для одной из крамов периферийного спального района областного центра. Мясцовые жыхары с неохотою подписывались под зворотом до Александра Лукашенко да делегатов 5-го Всебелорусского народного сходу. При этом многие, кого активист просил расписаться, бурались, что белорусского чеснока нема у продажи.
Нам, китайское, не нужно ничего. У нас твоя земля плодородная. И желательно иметь все свое.
Можно ли вязать куда-нибудь продавать?
Я все вижу китайский. Свое. Його ніколи не бачила, тільки на базарі бабки царують.
Зворот до керівника держави Олексій Павловський написав з іронією. Отсутність білоруського часнику у продажі активіст називає диверсією супроти білоруського народу і авторитету на новообраного президента.
Для чесного білоруса чеснок, чарка і шкварка, як і борщ, як і шкловські огурці – національний продукт. Без нього і пальцем упіхана колбаса, не колбаса. Від чеснок також це і панацея, і від грипа, і від вампірів, які в Білорусі не рідкість.
Цитує активіст фрагмент свайго ліста. Немало было мінакоў, якія падпісаваліся, але задуму Павловскага лічылі дробязнай. На іхную думку, у мікрараёне, дзе яны жывуць, існуюць больш важныя праблемы, напрыклад, кепскія дарогі.
Я запісалась, но я считаю, что не тем вы занимаетесь.
Я тем тоже надо.
Вон пройдёмте, покажу вам, какие дороги после дождя пройти от дома к дому нельзя. А чеснок у каждого второго дача. Кому надо, головку чеснока купит всегда, за любые деньги. Понимаете, это не тот продукт, который покупаешь каждый день.
Ні один з мінаков не назвав Павловскому, хто ж винуватий у тим, що білоруському часнику заступив дорогу у білоруські крами китайський. Сам активіст тлумачить свою ініціативу тим, що йому соромно, що нема у продажі часнику.
Соромно мені і жыхарам нашої країни, що при такій елегантній победі вибору тільки шум було, а елементарний продукт, який не боїться заморозків, нас прошляпили наші чиновники, його висадку і закупляють по тройной ціні, продають нашим жыхарам. Інфляція, кажуть, мала, а виходить, після виборів 2,5 рази виросли ціни на той же чеснок.
У городніх крамах і справді айчинного чеснику на поліцах нема. Гандлюють китайським. У некоторих гэтага продукту наогул нема. Крамніці тлумачать, буйные господарки чеснок не вирощують.
На сьогоднішній день у нас нету чеснока. Є лук, морковка, свекла, все є, кроме чеснока.
Коротко відказала продавачка одної з городніх крамов Могильова. Єйна коляжанка з іншої крами була більш гаваркая.
Ці є у продажі чеснок. Чеснок
белорусский.
Был, но он быстро кончился. Фермерские хозяйства выращивают.
Ну а теперь не мать, есть чеснок у вас в продаже?
У нас есть, но у нас китайский.
Да китайский это дорожейший за наш.
Не намного. Не помню, сколько стоил наш. Ну а этот вот где-то в пределах 60. Получается даже дешевле, чем вот бабульки продают.
У фермерских господарках кажут, что сёлета чеснок не уродил. У одной из таких господарок, доведавшейся про сбор подписов в оборону белорусского чесноку, отреагировали так. Летость треба было сбирать подписы, как белорусы купляли айчинный чеснок, бо ён тады уродил. И фермеры не ведали, куды его подеть. А теперь нема чего продавать.
Культура выгодная. Ну, в этом году засуха свою роль сыграла, урожай никакой. Подгорело все конкретно. Чеснок в первую очередь. В прошлом году было очень много чеснока. Его никто не хотел брать. Никому он не нужен. Потому что наши люди привыкли к хорошему, красивому. Китайский чеснок, он красивый, беленький. А наш такой белорусский. По товарности он уступает.
Сказала одна з фермерак. І за першы дзень Алексей Паўлоўскі сабраў у Магілёве больш за 70 подпісаў у абарону беларускага часнаку. Ну, а вы можаце патэлефанаць на свабоду і сказаць, які часнок на вашым стале. Ці каштавалі вы кітайскі часнок і ці падтрымліваеце такую ініцыятыву ў абарону беларускага прадукту.
Жывая свабода з Аленай Тихановіч.
Напередодні у Женеві надрукаваны доклад незалежнай камісіі Усесветнага антыдопінгавага агенства. Беспрэцэдэнтнае па сваёй адраснай скіраванасці даследаванне цалкам прысвечана сістэмнаму выкарыстанню допінгу ў Расіі. Тэму вывучаў наш менскі калега Ігар Карні, які з намі на сувязі. Добры вечар, Ігар.
Добры вечар, Алена.
Такім чынам, што гэта азначае для расійскага спорту?
Ну, можна одразу сказати, що нічого доброго, бо на підставі виявлених фактів експерти рекомендували відхилити російських легкоатлетів від уділу Олімпійських гульнях на наступний год у Рио-де-Жанейро. Так само сюди трапляють обмежування до уділу на інших турнірах, які проводяться під егідою Міжнародної федерації легкоатлетики. Так само огучено потребування пожиттєво дискваліфікувати 5 бігунів, 4 тренерів і 1 лікаря, які мали непосреднє дочинення до уживання чи виробу цих заборонених препаратів. Я ще вилучена пропонова відкликати акредитацію у Московської антидопінгової лабораторії, виключити російських представників з ради заснувальників УВАДА. Так само рекомендовано відхилити від праці керівника антидопінгового центру Регора Родченкова. Ось у відносинах до цього чиновника, до речі, такі обвинувачення огучені, що він не тільки допомагав маскувати допінг-проби, але потребував за гэта грошы. Ну і менавіта пры ім таксама было знішчана блізу 1500 пробаў расійскіх спартоўцаў. То бок абвінавачанні дастаткова значныя, і чым яны скончацца, ну гэта ўжо пакажа бліжэйшы час, бо рада дырэктара Усесветнага антыдопінгавага агенства разгледзець вынікі незалежнай камісіі 18 лістапада на паседжанні выканкаму ў амерыканскім Каларада-Спрынгсе. Тлумачэнні ад расійскага боку чакаюцца да канца гэтага тыдня. Пракаментаваць такі гучны допінгавы скандал я папрасіў аднаго з самых угонараваных беларускіх лёгкаатлетаў дыскабола Васіля Капцюха. Ён заслужаны майстар спорту, уладальнік Кубку Еўропы, неаднаразовы прызэр чэмпіянату свету і бронзавы медаліст алімпійскіх гульняў у Атланце.
Ну, жизнь так устроена, да, сейчас все методы для достижения цели хороши, да, поэтому некоторые, может быть, пытаются решить вопросы более легким путем, да. Так мир устроен, да, все, что сейчас вот тенденции, да, не трудом, а хитростью, где-то каким-то, может быть, и пытались что-то это сделать. Ну, я как бы в это не хочется мне верить, я все-таки за чистый спорт, не могу комментировать, что там действительно так. Вот. Хотя, наверное, нет дыма без огня, да. Ну, я считаю, что если так имело место в России, то это очень сильная действительно держава, которая может позволить себе такие откровенные вещи.
Это был Василь Капцюх, а мы протягиваем размову с Игорем Корнеем. Ну, Игорь, вот при том, что сучасный профессийный спорт уже, напевно, нельга отделить от допингу. Ти можно зарабить высновы, что у России ставка на перемоги любой ценой стала уже своего рода державным заказом? Что вот с того, что вы говорили, выглядая, что фактично и допинг, и контроль над допингом были под контролем державы. Бо та же незалежная комиссия ствержает, что у працу аккредитованной лабораторией умешивались сотрудники ФСБ.
Сапраўды, агучваючы свой даклад, сябры камісіі падкрэслілі, што праблемы з допінгам характэрныя не толькі для Расіі, а лёгкая атлетыка не адзіная дысцыпліна, дзе ўжываюцца забароненыя прэпараты. Але тут сутнасць у тым, што менавіта ў Расіі такая сістэма выбудоўвалася дзесяцігоддзямі і стала працягам супрацьстаяння часоў халоднай вайны. Усе памятаюць, напэўна, людзі больш старэйшага пакалення, што такое нефармальнае спаборніцтва заўсёды існавала паміж сацыялістычным лагерам, паміж капіталістычным і асабліва ў гэтым кантэксце паміж Савецкім Саюзам і Злучанымі Штатамі. І вось эксперты мяркуюць, што менавіта з тых часоў, гэта значыць 30, а то і 40 гадоў, гэта сістэма як выбудоўвалася, так яна і працягвае функцыянаваць. То бок цяперашняя расійская спартовая сістэма, яна ў некім сэнсе накіравана якраз на тое, каб паставіць на месца, калі можна так сказаць, вечных апанентаў, то бок амерыканцаў. І таму дзеля гэтай мэты задзейнічаныя вялікія сілы ў тым жа допінгавым накірунку, калі можна так казаць. І вось гэта ўрэшце прывяло да некантраляванасці ўжывання допінгу, прычым як самімі спартоўцамі, так і трэнерамі, якія, ну, можна казаць, частуюць сваіх выхаванцаў менавіта забароненымі прэпаратамі.
Ну, ўсё роўна выглядае, што допінг у спорце гэта такая як бы гульня ў кошкі-мышкі. Сапраўды, вось каго зловіць, каго не зловіць. А калі мы з вамі гаварылі пра халодную вайну, якая мела, так сказаць, сваё выяўленне і на спартовай арэне, мы можам яшчэ параўнаць змаганне за космас. Ці можна паглядзець на гэта з такога пункту погляду, што вось расейцы тут прайгралі, скажам, перад амерыканцамі, таму што вот іх ўсё ж такі злавілі. А амерыканцаў медицина, скажем, лепшая, яны пакуль што не злоўленыя у такім маштабе дзяржаўным.
Сапраўды, тут, напэўна, амерыканцам ёсць чым ганарыцца ў тым сэнсе, што тэхналогіі ў іх адладжаныя і фармакалогія існуе ўжо на больш вышэйшым узроўні. Тое можна казаць і, дарэчы, пра кітайскіх спартоўцаў, якія зараз дэманструюць, ну, проста ашаламляльныя вынікі на міжнароднай арэне. І ў дачыненні да кітайцаў, ну, практычна няма ніводнай допінгавай справы. Што тычыцца сейцаў і беларусаў, тут у некім сэнсе таксама, дык яны грунтуюцца на дасягненнях, якія, як мы ўжо казалі, былі ў 70-х, 80-х годах 20-го стагоддзя. То бок ад таго часу прайшло дастаткова шмат падзеяў і тэхнічных рэвалюцый, а вось фармакалагічная галіна, як выглядае, дастаткова ў такім, ну, стане прымітыўным застаецца, ну, па цяперашніх часах. Гэта былі прарывы ў той перыяд, але зараз гэтыя прэпараты элементарна выяўляюцца на свет пры дапамозе новых тэхналогій. То бок у гэтым кантэксце, канешне, Расія прайграла і прайграла менавіта за таго, што па інерцыі кацілася іх вузятая галіна і не было, напэўна, новых распрацовак, і таму такая масавая зараз адкрываецца з'ява, што практычна бальшыня пробаў, якія пакідаюць спартоўцы і ў міжнародных структурах, і у расійскай нават лабараторыі, яны даюць станоўчы вынік, і з-за гэтага вельмі шмат апошнім часам спартоўцаў пазбаўляюцца сваіх медалёў, анулююцца іх рэкорды, дасягненні. То бок, ну, гледзячы на допінгавыя справы амерыканцаў, там гэта літаральна там некалькі выпадкаў на год можа быць, а ў Расіі зараз это, ну, фактычна ўжо выміраецца дзясяткамі.
Ну і для Беларусі допінгавыя скандалы таксама не рэдкасць. Як бы вы азірнуліся на такія праблемы ў беларускім спорце?
Сапраўды, у Беларусі гэта не рэдкасць, але гэта і не сістэма, гэта не звязаныя паміж сабой выпадкі, хоць яны і ёсць. Вось прыкладам, у Беларусі таксама працуе нацыянальнае антыдопінгавае агенцтва, і там досыць такі падрабязны сайт, можна туды зайсці і знайсці некалькі спісаў спартоўцаў, якія адбываюць ці доўгатэрміновую, ці нават пажыццёвую дыскваліфікацыю. Ну, вось прыкладам, самы такі, які нас можа зацікавіць спіс, там больш за 30 прозвішчаў. Атлеты, у тым ліку, якія ў розныя гады, можна казаць так, кавалі славу беларускаму спорту. Ну, вось пару літаральна прозвішчаў. Андрэй Міхневіч у штурханні ядра пожыццёвая дыскваліфікацыя 2005 года. Надзея Стапчук, таксама штурханне ядра, яна зараз на 4-гадовай дыскваліфікацыі і ануляваныя яе ранейшыя вынікі чэмпіянатаў свету. Андрэй Варанцоў, гэта кіданне молату, пажыццёвая дыскваліфікацыя. Кацярына Шкуратова, цяжкая атлетыка, таксама пажыццёвая. Андрэй Пікуза, грэк-рымская барацьба, 4-гадовая дыскваліфікацыя. Ну, гэта я толькі пералічваў тых людзей, якія ўваходзілі ў склад нацыянальнай зборнай, а ўсяго, як я ўжо казаў, там каля 30 прозвішчаў, гэта прадстаўнікі абласных спартовых аб'яднанняў, прафсаюзных, цэнтра алімпійскай падрыхтоўкі. Ну, але можна казаць, што згадаць, што былі і іншыя гучныя імёны ў гэтым спісе, гэта малатабойцы Іван Ціхан і Вадзім Дзевятоўскі, штангіст Міхаіл Аўдзеяў, штурхальніца ядра Яніна Карольчык, кідальніца дыску Ірына Ячынка. Ну, усе яны былі ўганараваныя, мелі ўзнагароды, ну, на жаль, зараз яны пазбаўленыя сваіх рэгаліяў. І вось што на гэты конт думае Надзея Стапчук, пазбаўленая алімпійскага золата Лондону 2012. Яна кажа, што механізм доказу невінаватасці надзвычай складаны і дарагі. Тут можна ўзгадаць паўмільёна даляраў, патрачаных у судах Ціханам і Дзевятоўскім. І не заўсёды, як яна лічыць, спартоўцы вінаваты. То бок можна было адстойваць сваю невінаватасць, але гэта і дорага, і надта марудна ўсё цягнецца. А самае галоўнае, што дзяржаўныя і спартовыя ведомствы лічаць за лепшае проста пусціць сітуацыю на самацёк.
То, што сейчас стаіць, это какое-то нелогическое, допустим, тоже нарушение прав человека, все борются, а выходят спортсмены, это не люди. То есть у них прав никаких вообще нет, да? То есть нет срок давности, нет презумпции невиновности, ничего нету. Просто вот так вот захотели, так взяли, так вот раз, все выкинули. Нет никаких законов, допустим, лишающих там чем людей медали там через какой-то срок, проходящий 8 лет, 4 года. Захотели, взяли, вот лишили. Ну, как бы вот это вот эти непонятки, пока не будет устранено все это, можно, конечно, там думать все что угодно. Пока не будет юридически оформлено вот это все грамотно и правильно, до сих пор будут эти споры, и отсюда будут такие мнения о том, что нас просто реально закапывают.
Но вот тут возникает тут такой парадокс, ведаете, потому что коли перемога, так это такой триумф державы, а коли тебе зловили, так это становится как бы такой твоей персональной трагедией, правда, Игорь?
Так, сапраўды, вось нават калі мы паслухаем, што кажа Надзея Стапчук, яна менавіта і не хавае крыўды на не на трэнераў нават, а вот на чыноўнікаў, якія загадваюць у Беларусі спортам, што яны фактычна адмаўляюцца тут жа ад спартоўца і, ну, за лепшае лічаць просто не згадваць, як будзе, так будзе, пазбавіцца рэгалію, ну, на здароўе ж называць.
Ну, вы згадвалі даволі шмат беларускіх выпадкаў, беларускіх прыкладаў. Ці можна прагназаваць, што некалі такія радыкальныя захады могуць быць ужыты і да беларускага спорту, я маю на ўвазе, у параўнанні з тымі расійскімі?
Наўрад ці, бо гэта розныя ўсё-такі вагавыя катэгорыі. Расія прадстаўленая практычна на ўсіх буйных міжнародных спаборніцтвах. Беларусь у гэтым сэнсе досыць сціплая краіна, яна не прэтэндуе на шмат узнагародаў, то бок на чэмпіянатах свету ці на алімпійскіх гульнях вельмі добры вынік, калі выходзіць за дзясятак медалёў. Статыстыка ў Расіі гэта фактычна за сотню кожны раз гэтыя медалі выскокваюць. Ну, але ўжо з улікам цяперашняга досведу можна рабіць выснову, што не ўсе гэтыя медалі будуць залічаныя, і хутчэй за ўсё значная частка іх будзе змарнаваная. Тым больш, што зараз ёсць прэтэнзіі і падазрэнні да правядзення нядаўняй, вось апошняй зімовай алімпіяды ў Сочы. Таксама эксперты антыдопінгавага агенства маюць вялікія падазрэнні на конт чысціні пробаў, і не выключана, што гісторыя будзе працягвацца і ўсплывуць, што называецца, новыя факты ўжывання допінгу. І калі вот сапраўды сябры камісіі вельмі рашуча будуць настроеныя, гэта ўжо будзе ясна 18 лістапада, то хутчэй за ўсё расійскі спорт чакае, ну, бесперабольшаны крах.
Это были подробязности ад Ігара Карнея про тяг темы о экспертизе свободы.
Ці магчымы у Беларусі антыдопінгавы скандал такого масштабу, які разгортваецца цяпер у Расіі? Якія формы набывае ўмяшанне дзяржавы ў спартовыя справы ў гэтых краінах? Ці дапамагае беларускаму спорту пільная ўвага да яго з боку дзяржаўных структураў? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць публіцыст, спартовы аналітык Уладзімір Хельманович і аглядальнік газеты «Прэсбол» Сергей Шчурко. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Слухайце пазней у эфіры. Шчучынскія ўлады пад пагрозай разгону маюць намер зліквідаваць прытулак для бяздомных у вёсцы Александраўка. Гэты прытулак амаль на працягу 4 гадоў прыватна ўтрымлівае Алексей Шчадроў. Падрабязнасці ад Міхала Карневіча.
Паводле Алексея Шчадрова, адразу пасля выбараў да іх у прытулак наведаўся мясцовы участковы і перапісаў усіх пастаяльцаў. А таксама папярэдзіў, што калі прытулак не ліквідуецца самастойна, то гэта будзе зроблена прымусова.
У нас, как говорят, у нас в стране все хорошо, должно быть замечательно. Выборы прошли, президента нашего выбрали, все. Теперь надо уже, ну, штормовать, надо уже трогать, вот. И начальник ему сказал всех переписать, ему рапорт на стол. Он участковый говорит, что я начальнику сказал то, что хоть, ну, что хоть там КГБ у них было, и мы были, и переписывали, и проверки, все. Но начальник сказал, чтобы у вас здесь никого не было.
Причина такого ставления до притулка, поводле Шчадрова, то, что он является незарегистрованными, люди, яким тут находятся, не мают документов. Однако Шчадров каже, что у него была регистрация, але те ж улады примусили его провести ликвидацию, а регистровать по-новому не хочуть. Шчадров каже, что мясцовое начальство дагэтуль ему коля в очи, что он псуе показчики для района и, мовляв, повинен съехать у любое иншее место.
Но они мешают. Они не хотят это делать, но они еще и мешают. Они просто, ну, мешают. Вот. И власти, вот, и ущущения все недовольны. Знаете, у нас как? Все должно быть на бумажке, все должно зарегистрировано. Мы решили, что это уже, ну, было регистрацией, потом мы закрыли учреждение, и власти приезжали с условий, нету того, нету. Столько было вылокать. Я больше занимался бумагами, этими бумагами, я очень много этих документаций, что не понимал, чем этими людьми. И я пошел, закрыл учреждения, вот, и все. И начал лучше заниматься буду людьми, подбирать этих людей, привозить сюда, ухаживать за ними, чем этими бумагами. Нету бумажки, нету регистрации, так инстанция не трогать ничего, и все нормально, хорошо. А когда только регистрация, они всему тут придираются, всему.
Мы заходим у вязковый дом, у великим покое стоят ложки, двое постояльцев лежат, а еще двое глядят телевизор. Саправды, у покоя чисто и тепло. Люди тут переважно пенсийного веку. Спробую с ними поразмовлять, или про свое житё и минулое им узгадывать не вельми хочется. Подарення Кристина каже, што жыла ў закінутым хляве ў адной з вёсак побач Сапоцкіна. Яе падабралі манашкі і ўрэшце апынулася тут. У яе няма ні радні, ні дакументаў, не атрымлівае пенсіі, жыць не мае больш дзе. На побыт Шчадрова не наракае, кажа, што лепей нідзе не было. Тут дапамагае прыбіраць у хаце, гатаваць. Іншай працы зараз няма, паколькі гароды ўжо пакапалі. Цікавлюся у спадарыні Крысціны, куды яна пойдзе, калі ўлады ўсё ж прымусяць пакінуць прытулак.
Не знаю, куды ісці. Як выганіць, нехай везе, дзе хоча.
Ісці нема куды, да?
Ну, паспарта нема. Я раніше рабіла ў горадзе Гродна на хлопка прадзіна. Потом у Расіі была. Мужык мне забраў, павёз. Яго хацелі пасадзіць тут, упёр туда. Там я рабіла ў сталовых у Расіі.
Ну, а тут як вы? Трохи прижились?
Нормально. Обиды нет, конечно.
Обиды
нет? Есть где спать, есть где покушать. Чем плохо? Нормально.
А вось спадар Іван кажа, што тут ужо не першы раз. Яму 72 гады, бадзяецца па свету не першы год. Але лёс склаўся так, што застаўся зусім адзін, хоць мае дзяцей. У яго цепліцца надзея, што іх прытулак усё ж не разгоняць. Бадзявацца папросту няма куды.
Харіх, да, чорт не да. Можа, не пагоніць, чорт не знае. Что не будем, а куда пойдешь? Хали, не знаю даже.
А вы были в каком-нибудь доме престарелых, где вот есть какие-нибудь державные установки, куда вы могли так вот приютиться?
Нет, нигде. У меня была уже семья была. Дети никто нигде не возьмет их. А кому нужен? Я уже в годах. Ну кто возьмет? Когда дети есть, кто-то возьмет куда. А кому-то нужен.
Дети так само не возьмут?
Нет, ну там большая проблема. Ну, конечно, ну куда ж пойдешь? Некуда.
Алексей Шчадров заводит у покоя, где звычайно молятся все ягоныя пастаяльцы. Кажа, что до их приходит ксёндз. А покой гэты дапамаглі драматаваць вернікі грэка-каталіцкага веравызнання. Митрапаліт Гаяк прыслаў людзей поўны аўтобус яды і адзення, за што яму вельмі ўдзячныя, распавядае спадар Шчадров. І все ж я цікавлюся, що збираєтеся робити, коли почнуть примусово вивозити людей?
Я просто посмотрю, що він захоче, що він буде предлагати. Звісно, вони будуть цепляться, як обычно, у вас нет условий, у вас нет регистрації, вони від цього обычно відпихуються, відталкуються. Вот, у них многих нету документів. Вот. Просто я ему скажу, возьми домой к себе, забери и сделай им документы. Хотя бы вот ты сделай им документы. Нет, установи им гражданство, помоги. Хоть что-то сделай. Если кто-то делает, они начинают мешать. Им прийти лучше легче это все разрушить, уничтожить, чем что-то потом сделать.
На господар Шадро додає, что такие випадки уже были, коли его постояльцев забирали и вывозили, але те и знову вертались в его непритулок. Ему здається, что это повторится и теперь. Поводля Шадрова, 1 снежня исполнится 4 года, як існує притулок для бездомних у Александровці.
197. І 12 умерло у нас.
У вас, да?
Да, умерло здесь. А лучше они, чтобы умирали в тепле, в заботе, любви, чем в подвале, в чердаке, на свалках мусорных. Вот.
Сказав Алексей Шадров нашому кореспонденту Михайлу Корнєєвичу. Я нагадаю, що Алексей Шадров утримлює на свої сродки притулок для бездомних у вёсці Александровка. А у Гомелі почали усталювати вуличні контейнери для збору вживаних речей і вопратки. І хоч у Білорусі повна крама секонд-хенду, у яких старизну продають за гроші, гомельські влади міркують, що гараджанам буде що покласти у контейнери. Перший такий контейнер поставили на вулиці Матросова побач з організацією Білоруського товариства «Червоного крижа». Керівниця організації Тетяна Макарова каже:
завод «Коммунальник» изготовил эти контейнеры, «Пецкоммунтраж» оплатил и поставил эти контейнеры. Выступил в горисполком с инициативой. Наверное, чья-то спонсорская помощь, потому что контейнер изготовлен для Красного Креста, но это не за средства, за наши. Первый установлен в Советском районе, но в ближайшее будущее будет установлен по всему Гомелю и Гомельской области, чтобы каждый желающий мог в любое удобное для себя время, суббота, воскресенье, нерабочее время, помочь тем, кто в этом нуждается. Безусловно, большая просьба, чтобы вещи были стираны, щоб люди пускали речі, які хтось мог би носити.
Сурозмовниця каже, що на гуманітарну допомогу, яка приходить в Україну централізована, існує певна рознарядка, і її отримують найперш інваліди, шматдітні сім'ї або переселенці з України. Однак тепер у місті багато інших людей, які мають потребу у допомозі.
Если человек приходит и говорит, что он в сложной жизненной ситуации, мне вот необходимы детские вещи и взрослые, мне достаточно его слов, пишет заявление, и все, что есть в наличии, они имеют право взять. Люди милосердные, люди приносят. И порог бедности у каждого свой. И поэтому тот, кто приходит, пустой не ушел никто. По гуманитарной помощи мне надо пакет документов, инвалидность, доход. Но есть ситуации, когда сократили, ищет работу. Это освободившиеся из тюрьмы. Это вот зима приходит, это бомжи, безусловно. Много народа. Время тяжело. Завжди є тут, хто нуждається.
Волонтери Червоного Крижа перевіряли уже перший контейнер для збору речей і вопратки. У їм лежали м'які дитячі цацки. Граждане ще не поспіли призвичаїться до нововведення. Частіше вони приносять одіння просто у покой милосердності при Червоному Крижі. Сьогодні наш кореспондент зустрів тут сімейну пару гамільчуков.
Мамины вещи привезли.
Кое-что и свое. Одежда. Многие вещи с этикетками абсолютно новые. Нуждающихся людей достаточно. А люди многие не знают, куда, допустим, деть ту или иную вещь. Она кому-то очень нужна. Тем более, очень многие вещи, даже что мы принесли, просто, немножко поправились мы, да? А вещи-то очень хорошие. В принципе, сам бы носил, но уже не по размеру. И очень хорошо, что такие контейнеры стоят.
Голоси Гамільчуков на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні о 19-й годині у Великій залі Білоруської державної філармонії відбудеться концерт пам'яті поета Григора Бородуліна і Геннадія Буравкіна «Струни серця чистого». Ідея провести гэтую меморіальну вечерину належить народному артисту Білорусі, дирижеру Михаїлу Казінцу. І у супроводженні Національного академічного народного оркестра Білорусі ім'я Іосифа Жиновича під керівництвом Казінця будуть співати Змітір Войтюшкевич, Ядвіга Поплавська, Олександр Тиханович, Ігор Задорожний, Андрій Колосов, хоровая капела ім'я Григора Ширми. У другім відділенні Михайло Казінець буде дирижувати симфонічним оркестром Білорусі. Владимир Некляєв каже, чому варто пайсти на гэтую вечарину пам'яті поэтаў.
Некалі мы размаўлялі з Бураўкіным, і з Барадуліным, і з дзякуй Богу, з яшчэ жывым Глеішым пра тое, што адбываецца з Беларусі, і прыйшлі да высновы, што праблема не ў тым, хто і як пра гэта думае, бо думаюць прыкладна ўсё аднолькава, а праблема ў тым, як і каму гэта баліць. Дык вось Бураўкіну, Барадуліну гэта балела, як нікому, і найлепш гэта відаць у іх апошніх шах. Калі яны бачылі катастрафічны стан беларуска на нашай зямлі, я маю што крывёй пра гэта пісалі. Я вельмі ўдзячны тым людзям, найперш Казінцу і кіраўніцтву філармоніі за тое, што яны арганізавалі музычную вечарыну Эдуарда Барадуліна і Геннадія Бураўкіна. А пайсці туды трэба проста па той прычыне з імі, з гэтымі высакароднымі людзьмі, найлепшымі ў нацыянальнай Беларусі, спаткацца.
І мы згадаем адзін з хітоў песняроў на слова Геннадія Бураўкіна «Зачарованая моя».
Зоркі вспыхваюць на цінево, да плеча майго притуліся золотою своєю головою. Чуєш вітер, чуєш вечір, чуєш тихо шапоча сам. Твоє худенькі плечі.